Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје вчера се одбележа 25 годишнината од востоличувањето на архиепископот Стефан за поглавар на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Со литургијата чино началствуваше самиот поглавар. Тој нагласи дека во изминатите 25 години црквата поминала низ тешки премрежја, но не само што обстанала, туку и успеала да застане рамноправно меѓу сите други во православниот свет.
Тоа наше македонско боголюбие и црквољубие во Божјо благоволение ни овозможи пред 2,5 години да го добиеме она зашто копнеа нашите предци од последниот архиепископ Арсений па се до нашево време. Имено неговата сесветост Вселенскиот патриарх Бартоломеј и неговата светосрпскиот патриарх Порфири, двајцата исклучителни духовници и архипастири, препознаа дека Македонската православна црква Охридска архиепископија е жива црква, е црква од живи садови на Светиот Дух.
Поглаварот Стефан за 2,5 децении има осветено повеќе од 70 храмови и манастири. Соборниот храм беше преполн, а на литургијата присуствуваше и председателката на државата Гордана Селјановска-Давкова. Таа оцени дека денешната силна позиција на црквата се должи на истрајноста и силната верба на македонскиот народ во неа.
Етиката, моралот, духот се неразделни од Македонската православна црква. Не случајно зборуваме за Македонски црковно-училишни општина. Нашите најпознати свештеници, најпочитувани, истовремено биле и учители, додека постои македонски народ, било каде на земјава, ке постои и црквата.
Вчерашната литургија беше посветена и на празникот на сите македонски светители. Со оваа литургија се одбележа историскиот втор црковен народен собор, кога во 1958 година во црквата Света Софија во Охрид беше обновена Охридската архиепископија како Македонска православна црква. Бугарското МНР и официјално го одби предлогот на унгарскиот премиер Виктор Орбан да посредува во билатералниот спор меѓу Македонија и Бугарија. Во соопштението до македонските власти, бугарите пишуваат дека процесот на европска интеграција се заснова на собствените заслуги и не дозволува посредување меѓу ЕУ и земја кандидат. Понатаму се вели, единствена гаранција за успех е исполнувањето на поставените критериуми и услови, пишува во бугарската порака до нашето манара. Премиерот Христијан Мицкоски ваквата реакција од Софија ја оцени како уште еден обид Македонија да биде ставена во замката на нивните политички планови во бугарскиот предизборен период. Останува понудата за диалог и решение на ситуацијата, рече Мицкоски пред новинарите.
Сега треба да видиме кој во Бугарија какви сигнали испраќа. Некои испраќаат едни сигнали, други испраќаат други сигнали. Кај на сигналот е јасен. Сакаме решение кое што ќе биде достоинствено. Уцени ултиматуми не прифаќаме. Сакаат сега да ја вовлечат темата Македонија во нивното предизборие и македонското прашање таму. Јас сум го кажал тоа многу пати до сега. Ние нема да бидеме наивни, да влегуваме во такви замки.
Во корист на државата е владата да го направи тоа што треба за да биде прифатена од ЕУ, а САД ќе се обидат да помогнат тоа да се случи, изјави поранешниот советник за национална безбедност на председателот Барак Обама, Джеймс Джонс, за гласот на Америка.
I have the feeling that North Macedonia's government will do what it needs to do to become acceptable for EU membership. It's to the country's advantage. So it would be hard to understand why they would do something that would be to the disadvantage of North Macedonia, especially where Russia and China are concerned. I'd like to see North Macedonia and the region as they move towards developing their democracies.
Македонската влада е категорична дека уставни измени ќе се прават само ако бугарите и европските партнери се согласат тие да имаат одложено дејство, односно да важат откако Македонија ќе биде примена во Европската Унија и дека нема да се прифати никаков диктат или ултиматум. Европската комисија пак очекува Македонија брзо да ги исполни необходните критериуми и да премине во следната фаза. На 19-годишно момче од скопската населба Чаир за вчера вечер му беа нанесени 4 прострелни рани. Во него било пукано од автомобил во движење. Момчето беше пренесено в болница и е во стабилна здравствена состојба. Пукањето се случи на фреквентна крстосница и во период кога имало густ сообраќај. Неофицијалните информации велат дека причината за вооружениот напад можат да бидат нерасчистени должнички односи. Ова е втор пат за еден месец млад човек да биде жртва. Во септември исто така од оружје беше повредено друго момче. Сада сама го искористи моментот и преку својата портпаролка Богданка Кузеска на пресконференција вината ја префрли на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски и на раководството на ВМРО-ДПМНЕ. Да таа рече:
ова е втор пат за еден месец млад човек да биде жртва. Во септември исто така од пукање беше повредено уште едно младо момче. Состојбата со безбедноста на улиците е алармантно влошена. Тоа е учинокот на владата на Мицковски во изминатите 100 дена. Со Тошковски и ВМРО-ДПМНЕ улиците станаа див запад. Пукање има речиси секој ден на секој чекор. Криминалните пресметки се во голем пораст, наместо ред и поредок се случува тотален хаос. Неказнивоста и неефикасноста на МВР е празник за криминалците кои немаат страф од Тошковски и прават што сакаат.
Сада сама тврди дека за вооружените инциденти во Чаир, во Арачиново, кај Мавровка, во Сингелич, Батинци, Тетово и на Пластичарската улица во Скопје, виновниците не се најдени. ВМРО-ДПМНЕ е возврати со писмена реакција во која се вели: престрелките на разулавените банди ни Скопје се директно масло на односите на СДС со скопското подземје и завојуваните групи чија моќ во време на СДС пораснаа, а бизнисите цветаа. СДС од бандите во Скопје направи тајкуни платјајќи долг за изборите од 2016 година, кога тие бандити беа главни во штабовите на СДС ни Скопје. Министерот Тошковски на својот Facebook профил напиша: според официјалните бројки на МВР лани имало 23 убиства, од кои две нерасветлени, а оваа година до октомври има 16 убиства, од кои исто така само две се нерасветлени. На секаков начин, производителите и трговците се обидуваат да остварат профит за сметка на законски намалените цени на производите. Државниот пазарен инспекторат за неколку дена изрекол прекршочни казни од над 2 милиони денари. Горан Трајковски, директор на инспекторатот, на пресконференција наведе неколку примери за обид за измама на купувачите. Инспекторите нашле јогурт и млеко измерени во грамажа наместо во милилитри. Секој прекршок ќе заврши со заплена на производите, предупредува Трајковски.
Разликата помеѓу 1000 грамови и 1 килограм е заштеда од 30 до 50 милиграм. Ке се заплени и оној производ по кој е направен прекршокот, како што во минатото сме гледале дека има заплена на производи, па потоа со Агенцијата за одземен имот, дали тоа ќе се подели по болници, училишта, школи.
Инспекцијата регистрирала и измами во продажбата на пелети, за кои некои трговци тврделе дека се словенечки, а потекнувале од друга земја.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.